คำถามสำคัญสำหรับ Super Tuesday ในวันอังคารที่1มีนาคมสำหรับพรรคเดโมแครตก็คือว่าวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์สจากรัฐเวอร์มอนต์ผู้ท้าชิงตำแหน่งตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้นจะสามารถอยู่รอดและพิสูจน์ตัวเองว่าจะยังคงสามารถแข่งขันกับฮิลลารีคลินตันอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐซึ่งถูกมองว่าเป็นตัวเก่งที่จะเป็นตัวแทนของพรรคเดโมแครตต่อไปได้หรือไม่ส่วนในฝ่ายของพรรครีพับลิกันเองคำถามก็คือว่าจะมีใครที่สามารถหยุดยั้งโดนัลด์ทรัมป์จากการก้าวขึ้นเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันอย่างเป็นทางการเพื่อลงแข่งขันในการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้ได้หรือไม่ครับถึงแม้ว่าการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคทั้งในรูปแบบของ primary ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบปิดและ caucus ซึ่งเป็นการเลือกตั้งแบบเปิดในวันอังคารที่1มีนาคมนี้จะไม่ได้ให้จำนวน delegates หรือผู้แทนของพรรคที่จะไปออกเสียงเลือกตัวแทนพรรคในการประชุมใหญ่มากพอที่จะรับประกันว่าผู้สมัครของพรรคคนใดจะได้เป็นตัวแทนพรรคอย่างแน่นอนก็ตามแต่ก็ดูเหมือนว่าไม่มีใครที่สามารถปฏิเสธวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคคือซูเปอร์ทิวส์เดย์ในวันอังคารนี้ได้นะครับเพราะว่าวันดังกล่าวจะให้โมเมนตัมหรือพลังขับเคลื่อนที่จะช่วยบอกได้ว่ามีใครสามารถจะไปได้ถึงจุดหมายปลายทางครับเท่าที่ผ่านมานั้นโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรครีพับลิกันในแทบทุกรัฐยกเว้นเฉพาะในรัฐไอโอวาซึ่งวุฒิสมาชิกเท็ดครูซอาศัยแรงสนับสนุนจากคนอเมริกันที่เคร่งศาสนาทำให้เขามีชัยเหนือโดนัลด์ทรัมป์ในรัฐนี้ได้แต่สำหรับในรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐสำคัญที่จะมีการเลือกตั้งขั้นต้นแบบ primary ในวันอังคารนี้โดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าตนนั้นมีคะแนนนำเหนือวุฒิสมาชิกเท็ดครูซซึ่งเรื่องนี้ก็บีบบังคับให้วุฒิสมาชิกเท็ดครูซต้องออกไปตระเวนหาเสียงในรัฐของตนเองเพราะว่าการพ่ายแพ้ในรัฐเท็กซัสซึ่งวุฒิสมาชิกเท็ดครูซเป็นตัวแทนในฐานะวุฒิสมาชิกอยู่นั้นอาจหมายถึงการเสื่อมเสียชื่อเสียงและจุดจบของการแข่งขันชิงชัยเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันได้ครับสำหรับวุฒิสมาชิกมาโครูบิโอจากรัฐฟลอริดาหนึ่งในผู้ท้าชิงตำแหน่งตัวแทนของพรรครีพับลิกันซึ่งก็ถูกมองว่ามีโอกาสจะรอดพ้นจากสงครามพาร์มารีในวันอังคารซูเปอร์ทิวส์เดย์นี้และท้าชิงโดนัลด์ทรัมป์ต่อไปสิ่งที่วุฒิสมาชิกหนุ่มจากรัฐฟลอริดาผู้นี้ต้องทำก็คือเขาต้องพยายามทำคะแนนให้ดีคืออย่างน้อยเข้าเป็นอันดับ2ในรัฐที่สำคัญบางรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐทางตอนใต้ครับคุณบิลโอซูลิแวนเหรัญญิกของกลุ่มแพ็คในรัฐเท็กซัสอธิบายว่าสมาชิกระดับรากหญ้าของพรรครีพับลิกันจำนวนมากให้ความสนับสนุนต่อโดนัลด์ทรัมป์จากการที่เขาจับประเด็นในเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจได้มาพูดหาเสียงถึงแม้ว่าโวหารในบางครั้งจะไม่ค่อยเข้าหูผู้คนทั่วไปก็ตามและว่าผู้คนมีปฏิกิริยาทางบวกต่อโดนัลด์ทรัมป์จากเรื่องซึ่งสะท้อนความรู้สึกภายในลึกๆของตนเองครับส่วนอาจารย์มาร์กโจนส์ผู้สอนวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยไรซ์ยูนิเวอร์ซิตี้ในรัฐเท็กซัสก็ชี้ว่าการที่โดนัลด์ทรัมป์ได้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรครีพับลิกันนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างแปลกเพราะว่าที่จริงแล้วท่าทีหรือจุดยืนของโดนัลด์ทรัมป์นั้นดูจะใกล้เคียงกับของพรรคเดโมแครตมากกว่าอย่างเช่นการที่เขาเคยสนับสนุนนโยบายที่คล้ายคลึงกับนโยบายโอบามาแคร์ของประธานาธิบดีโอบามารวมทั้งการมีนโยบายเศรษฐกิจที่มุ่งปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้าเฉพาะตนเป็นต้นครับผู้มีสิทธิ์ออกเสียงของพรรครีพับลิกันและของพรรคเดโมแครตในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นที่ได้ให้คำตอบกับผู้ทำการสอบถามและผู้สื่อข่าวในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาให้ความสนับสนุนต่อโดนัลด์ทรัมป์และวุฒิสมาชิกเบอร์นีแซนเดอร์เพราะมองว่าทั้งคู่เป็นนักการเมืองนอกระบบที่เรียกว่า anti establishment ซึ่งต่อต้านระบบดั้งเดิมหรือกลุ่มอำนาจเก่าและอาจารย์มาร์คโจนส์บอกว่าผู้ที่สนับสนุนนักการเมืองนอกกรอบทั้งสองคนนี้ไม่ได้ยึดติดกับอุดมการณ์ทางการเมืองใดๆเพียงแต่ต้องการจะแสดงความผิดหวังและความไม่พอใจจากปัญหาชะงักงันและอัมพาตทางการเมืองที่เกิดขึ้นในกรุงวอชิงตันในช่วงหลายปีที่ผ่านมาครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน